10 i 7. Dobar dan, ovo su pravila Radio Beograda 1. Moje ime je Tanja Zeljković. Iz godine u godinu broj usvojene dece u Srbiji je sve veći. Međutim, i dalje je mnogo više potencijalnih usvojitelja nego dece koje ispunjavaju uslove za usvojenje. Takođe, parovi najčešće žele da usvoje zdravo dete, svetle puti, što mlađeg uzrasta, dok su među mališanima koji čekaju da dobiju roditelje, često oni sa usporenim psihofizičkim razvojem, kao i oni tamnije boje kože. I kako vrši izbor deteta za određeni par, koji kriterijumi moraju biti zadovoljeni, kako teče postupak upoznavanja i prilagođavanja, koliko često se kontroliše život deteta u novoj porodici, kada mu reći da je usvojeno, koja je razlika između hraniteljstva i usvojenja. O svemu ovome u naredna dva sata uz pomoć naših gostiju, to su gospodin Dragan Vulević, načelnik u Ministarstvu rada i socijalne politike, Dijana Pavlović iz Gradskog centra za socijalni rad, Branka Radović iz Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci i familija. Upoznaćemo takođe i Centar za zaštitu odojčadi deci i omladine u Zvečanskoj uz pomoć Mile Vuković. Otići ćemo i do dečijeg sela u Sremskoj Kamenici, kao i do dečijeg sela u Kraljevu. Sa mnom i sa vama u naredna dva sata bit će i ton majstor Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Branislav Manojlović, a u Beogradu u 10 sati izmjereno 10 stepeni, koliko i u Novom Sadu, u Nišu 11, Somboru 8.
Oh!
10:12, slušate pravila Radio Beograda 1. Ovoga prepodneva govorimo o usvajanju dece u Srbiji. Naši gosti, kao što sam najavila, gospođa Biljana Pavlović, socijalni radnik u Centru za socijalni rad grada Beograda. Dobar dan i dobrodošli. Gospođa Branka Radović, psiholog iz Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci Familija. Dobar dan.
Dobar dan, zadovoljstvo mi.
I gospodin Dragan Vulović, načelnik u Ministarstvu rada i socijalne politike. Dobar dan, Dragane, dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, govorit ćemo danas o usvojenju i mislim da je najbolje da počnemo ovu našu priču razgovorom koji smo snimili sa Ivanom. Ivana ima 24 godine i usvojena je kao mala i da čujemo šta je ona ima da kaže o svom iskustvu. Ivana, kada si ti usvojena, koliko si imala i od kada ti znaš za to?
Pa ja to znam od uvek zapravo. Znači, meni to nije bilo nikakvo iznenađenje, odrasla sam s tim. Mama i tata su baš vodili računa da se to zna. Nekako nam je to zapravo usađeno, ne znam kako drugačije, koja drugačija reč. Znači, uvek je bio, zapravo psiholog je savjetovao da mi to saznamo što pre. Znači, to je pričano onako da se jednostavno odraste s tom činjenicom da ne bude iznenađenje.
Kad kažeš mi, tvoj brat i ti.
Da, moj brat i ja, koji zapravo nismo biološki brat i sestra, ali smo brat i sestra za mene i za njega, tako da ne gledamo nikakvu to značajnu razliku.
On je stariji od tebe?
On je stariji od mene 3 godine, da.
I usvojeni ste sa koliko?
Ja sam usvojena sa 8 meseci, a on je usvojen par dana pred svog prvog rođendana.
Svoje biološke roditelje ti nisi upoznala?
Pa nisam upoznala zato što eto, to je samo reč biološki roditelji. Ne interesuje me, nisam zainteresovana.
Nemaš nikakvu potrebu, želju?
Pa nemam potrebu, nemam želju. Po meni je to jedno veliki, ne mogu da kažem minus, ali ja ne shvatam potrebu da neko upozna svoje biološke roditelje. Ja sam jednostavno odrasla u jednoj divnoj porodici gde sam se oduvek osjećala kao član te porodice. Ja jesam deo te porodice i ne vidim neku značajnu razliku da li mi sad konkretno mama rodila ili nije, ali ja povremeno čak i zaboravim, pa čak sam i pre par godine pitala mamu kako je bilo kad je se porađila sa mnom, sam se potpuno isključila u trenutku, eto koliko sam zaboravila.
Ti zapravo imaš svoju mamu i tatu?
Pa ja imam svoju mamu i tatu, to su za mene mama i tata i često mi se dešava kad pričam na ovu temu da me ljudi pitaju, ne, ne, ali ti mene ne razumeš, ja te pitam za tvoje roditelje. To su za mene moji roditelji, a te ljude mogu samo da nazovem biološki roditelji. Mislim, nisu to ni roditelji, to je neko ko je, eto, mene napravi da bi me dao mama i tati.
Da, i to je ono što si ti meni kad smo prvi put razgovarali jednom rekla, ja sam tim ljudima zahvalna jer sam zahvaljujući njima zapravo došla do svoje mame i tate.
Pa jesam, eto, ja to nekako od uvek tako gledam i uvek ću tako gledati da je sve nekako s tim razlogom napravljeno i smišljeno, ne mogu drugačije to da objasnim. Jednostavno kad su mala deca pričali ko je koga doveo na svet, uvek su pričali mene dovela roda, za mene dovela mene moja roda koja je zapravo psiholog, koja je mene uručila mojim roditeljima, tako da je to uvek bila moja roda.
Koliko to olakšava kad ti zaista rasteš sa tim saznanjem i koliko je bitno da to što ti nisi šokirana u nekom kasnijem periodu, recimo kažu, ranije su svi pričali, ma treba sačekati kad dete krene u školu pa mu tad reći, a psiholozi s druge strane kažu ne, jer sam polazak u školu je dovoljno stresan za dete, samo mu fali još nešto.
Pa evo, ja sebe stavljam u situaciju kad bi ja jednog dana usvojila dete. Ja bi isto postupila kao i moji roditelji. Znači, ja smatram da treba detetu da se kaže što pre. Pogledajte činjenicu bilo koje druge porodice. Kad na primjer, se nađe daleko bila neka bolest u familiji, neka strana roditelja ili neku član porodice je bolestan. I kad dete odraste s tom činjenicom, to ne smatra kao šok. Toliko ima primjera deca koji odrastu sa roditeljima koji, na primjer, imaju šećer. Znači, posle njima nije šok kad treba tata ili mama dobiju injekciju, nije šok. Znači, jednostavno, to je nešto najnormalnije što ja smatram da dete treba što pre da sazna, da posle ne bude šok. Nije lako posle saznati, srušujem se ceo svet jednostavno. To je ono jednostavno što ja kažem, roditelji, dete, dete. Uopšte nije bitno, ima toliko primjera usvojenih deca, ima toliko primjera brakovi koji su neuspeli, pa je tu, ima dete, pa se pojavi možda nova mama ili možda novi tata. Roditelj, znači roditelj je neko ko je tu, koji pazi, koji mazi, koji voli i koji pomaže. Da li taj neko konkretno rodio to dete ili napravio to dete, to stvarno nije bitno. Znači uvijek je dete, roditelj.
Hvala Ivani, 24-godišnjoj devojci na ovoj zaista iskrenoj priči, kako to zvuči našim gostima, evo, gospođa Biljana Pavlović iz gradskog centra.
Pa ovo je lep primjer, ovo je ono što mi
pravi
zovemo
primjer,
srećno usvojenje i ono pokazuje koliko je značajno da život usvojenog deteta sa njegovim roditeljima dobro se odvija i pozitivno utiče na njegov razvoj, rano saznanje o činjenici da je dete usvojeno. jako je važno, prvo zato što se dete prosto sa tim srodi na jedan prirodan način i to ne predstavlja za njega bilo kakvu vrstu stresa u životu. Sa druge strane, značajno je zbog toga što se veoma rano uspostavi odnos poverenja između roditelja i deteta. Znači, bitno je da onoliko rano koliko je dete na uzrastu na kome postavlja pitanja o svom poreklu, odnos između usvojenika i usvojenog deteta ne počne sa lažima ili sa poluistinama. Znači, već tada treba da se da, možda ne potpuna istina u usvojenju, ali treba da se daju informacije koje su primjerene u uzrastu deteta, a koje su u suštini istina. Ne treba nikada početi sa lažima, jer to na bitan način remeti odnos poverenja.
Gospođo Radović, vi kao psiholog, kako biste okarakterisali uopšte taj odnos, dakle, usvojiteljski? Šta ga karakteriše?
Pa ja mislim da je koleginica Biljana rekla nešto što je upravo suština tog odnosa, a to je poverenje. I mi u iskazu ove devojke, dakle, primećujem isto što i koleginica Biljana, da je to neko, odnosno dete, koje je kontinuirano bilo u razgovoru sa usvojiteljima vezano za svoje poreklo. I to je nešto što mi svi savjetujemo. Znači, priča o poreklu deteta treba se početi, znači, ne sa godinu, dve dana, jer dete ne razume, ali sa 3-4 godine svakako. Znači, za to se mogu iskoristiti mnoge priče, bajke. Vi ako pogledate, na primjer, Snežanu, koja također nije živela i sa mamom i sa tatom, ako vidite oko uspavane lepotice, ona je bila na hraniteljstvu kod vila, imate palčicu, urodila se iz cveta i tako dalje. Znači, imate mnoštvo priča na osnovu kojih možete zapravo započeti priču sa detetom o tome. A na tom ranom uzrastu trebate samo otvoriti kanal, jer tu se na ranom uzrastu daju mala, kratka, da kažemo, obrazloženja, a takva su i pitanja deteta, toliko je njegova sposobnost da razume. Sa uzrastom ta pitanja se povećavaju i tu je jako važno da se otvori taj jedan kanal komunikacije, da dete može da pita kad god poželi nešto usvojitelje. I sa 8 godina, 9, znači sa polaskom u školu, ono potpuno razume tu drugačiju prirodu svog porekla. I onda treba biti otvoren za pitanje. Mi kod ove devojke vidimo da ona nema potrebu, odnosno ne interesuje se za priču o biološkim roditeljima. To je nekad slučaj, nekad nije slučaj. Istraživanje pokazuju da se nešto više muški usvojenici raspituju oko svog porekla nego ženski i da nekako ta priča, znači, adolescencija je jedan period kad se javljaju ta pitanja malo više, a posebno postaju aktuelno oko 30. godine života, kad i same osobe počinju da zasnivaju svoju porodicu. U svakom slučaju, mi imamo različite iskustva sa usvojiteljima, pošto smo prosto kuća gde se obraćaju usvojitelji za pomoć, a potreba im na im je veoma. Znači, u tom periodu i ta pitanja usvojitelji ne smiju da dožive kao odbacivanje, nego to prosto dete ima potrebu, mlada osoba, da integriše svoj život. Ako treba, ako detetu se javi potreba, pa onda, odnosno mladoj osobi, pa trebaju i pomoći. Znači, punoletnoj mladoj osobi oni treba da pomognu da nekako zaokruži tu priču, a ne zapravo da se povuku i dožive kao, da kažemo, neko odbacivanje. Što se tiče same prakse, mi smo zaista sretali različite odnose. Mislimo da se svakako to menja i mislimo da se sa pripremom usvojitelja i onim što je urađeno poslednjih godina u ovoj oblasti, mislim da se stvari zaista kreću nabolje. Da retko ćete sresti usvojitelje da nisu rekli detetu zapravo za to drugačije poreklo.
Gospodine Vuloviću, ko može usvojiti dete po našem zakonu?
Po našem zakonu formalno pravno mogu usvojiti bračni drugovi, vanbračni partneri, pojedinci, domaći i strani državljani. S tim što se u ovom postupku, kada su u pitanju strani državljani i pojedinci, ima posebna procedura i taj oblik usvojenja se primenjuje samo pod izuzetnim uslovima kada to zahteva najbolji interes deteta i to se radi po posebnom odobrenju ministra za rad i socijalno pitanja, odnosno ministra nadležnog za porodičnu zaštitu. Taj najbolji interes deteta se obrazlaže prvo u nalazu i stručnim mišljenjima centara za socijalni rad i posebno onda stručna služba jedinica za usvojenje pri ministarstvu rade i socijalne politike vrši kontrolu zakonitosti i postupanja standarda stručnog rada, postupanja centra za socijalni rad i daje svoj nalaz i stručno mišljenje o opravdanosti primjene usvojenja kada su u pitanju pojedinci i strani državljani i tek tada ministar može dati saglasnost.
Koliko često se dešava da pojedinac usvoji dete u praksi?
Pa ja mogu da vam dam podatak za posljednjih, na primjer, 7-8 godina da se to desilo svega u dva slučaja i to su oni pojedinci kod koga je već dete bilo na hraniteljstvu i koji su uspostavili takav odnos koji je na kraju krajeva bila i simulacija jednog kompletnog roditeljskog odnosa i uspostavljena jaka emocionalna relacija.
Kad govorimo o tim uslovima koje parovi, jel, roditelji potencijalni moraju zadovoljiti, također postoji neka razlika u godinama.
Da, to je onaj opšti uslov da razlika u godinama između potencijalnog usvojenika i usvojitelja ne može biti veća od 45 godina, niti manja od 18 godina.
Koliko ima onih koji se prijavljuju i volili bi da usvoje dete?
Pa ministarstvo u skladu sa svojim ovlašćenjima vodi jedinstveni registar potencijalnih usvojenika, to znači dece podobne za usvojenje i vodi jedinstveni registar potencijalnih usvojitelja parova, odnosno lica koja žele da usvoje dete, imaju opštu podobnost utvrđenu od strane Centra za socijalni rad. Takvih je u jedinstvenom registru potencijalnih usvojitelja oko 630 sada aktuelno, a dece je oko 80-ak.
Znači više onih koji žele, u svakom slučaju
da,
mnogo više nego dece. Gospođo Pavlović, kada vam dođu parovi koji bi da usvoje dete, da li su prevaziđeni oni stereotipi, odnosno uglavnom se priča da bi oni što mlađe dete, svetle puti, zdravo, kakve želje imaju?
Ja mislim da su stereotipi u izvesnom meri postali, ostali i dalje prisutni dan danas. Oni više nisu stereotipi, oni su prosto proističu iz ljudske potrebe da dobije dete koje u što veće meri liči, podseća na njih, ispunjava neke njihove snove i neke njihove ideje o tome, a to je kod potencijalnih usvojaca svakako pojačano samom činjenicom da neće verovatno imati sopstveno dete. Jer mi kad rađamo sopstveno dete, mislimo da ćemo dobiti dete koje je nekakva realizacija nekih naših snova, što se obavezno ne mora desiti. Međutim, ono što se desilo zaista, to je da je to sve blaža pojava, da su usvojioci sve otvoreni prema različitim varijantama usvojenja, da su veoma prijemčivi na savjetodavni rad s kojim mi sprovodimo u toku postupka, da je dosta doprinala ova priprema i obuka za usvojenje, njihovoj opštoj edukaciji za bavljanje tim roditeljstvom koje je jedna posebno teška vrsta roditeljstva i da u tom smislu mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da oni najčešće su spremni da odustanu neke te svoje početne predstave o tome kako to dete treba da izgleda.
Šta je bitno da znaju svi oni koji žele da usvoje dete? I koje su možda to neke njihove početne nedoumice?
Ono što treba da znaju to je da se obrate Centru za socijalni rad, da slobodno i otvoreno u našoj prijemnoj kancelariji postave sva preliminarna pitanja koje su im potrebne za donošenje odluke u prvoj fazi da li će podneti zahtev da budu obrađeni kao potencijalni usvojioci, da budu tolerantni prema veoma obimnom spisku dokumentacije koji treba da podnesu, koji je definisan našim zakonskim propisima i za koje ja iz svog iskustva mogu da kažem da zaista nije ono administrativno insistiranje na previše papirologije, nego u punom smislu čuva pravnu sigurnost i njih i budućeg deteta koji usvoje od nekakvih eventualnih sudskih sporova koje bi mogli da podnesu biološki roditelji dece, da prate prosto savete stručnjaka kroz proces ispitivanja njihove podobnosti, da o tome promišljaju kod kuće, međusobno razgovaraju, ostvare bliskost, daju sebi dovoljno vremena koje ćemo i mi sigurno dati i da se odluče na usvojenje deteta onda kada su prošli čitavu proceduru i veoma čvrsto sagledali sve aspekte svoje odluke i zaista su sigurni da ulaze u nešto za što su pripremljeni i spremni.
A kad kažete treba da vam postave sva moguća pitanja koja im padaju na pamet, koja su to pitanja?
Pitanja su različita od toga kakvi su ljudi. Ne treba da budu opterećeni time. Vi u prvom trenutku postavite one pitanja koja vam padnu na pamet, ali tokom celog procesa pripreme za usvojenje, koji traje dovoljno dugo, vi uvek imate priliku da zakažete dodatni razgovor, da telefonom dobijete početnu informaciju.
A koje su najčešće pitanja? Jedno sam pokušala da shvatimo. Dakle, šta je u glavi ljudi koji bi voleli da imaju dete, ne mogu imati biološko, hoće da ga usvoje? Kako oni razmišljaju?
Najčešće njihove pitanja su koliko su sigurni da će dete večno ostati kod njih, koliko su zaštićeni od upliva bioloških roditelja, na koji način mi to obezbeđujemo, na koji način je očuvana poverljivost podataka u usvojenju, kako procedura traje, šta oni da učine u situaciji kada treba da se odluče za konkretno dete, a imaju tome velike rizike, na koji način mi u tome možemo da im pomognemo, šta da urade ukoliko se predomisle posle prvih kontakata sa detetom, jer će im biti jako teško da to dete ostave u instituciji ili u hraniteljskoj porodici gde je smešteno. To su najčešće pitanja.
Ja sam samo hteo da kažem da ipak malo ne idealizujemo i ne mistifikujemo postupak usvojenja. Naši ljudi, građani, bračni parovi dolaze u postupak usvojenja tek kad većina slučajeva, tek kad iscrpe sve mogućnosti postizanja prirodnog roditeljstva. I onda dolaze u poziciju da kada se izjašnjavaju o karakteristikama deteta posle završene obuke i pripreme za roditeljstvo, ja to zovem školu nekog roditeljstva, da iskažu svoje želje i oni kažu uglavnom tri stvari. Da, to treba da bude dete što manje, niže kalendarskog uzrasta, po mogućstvu ako može beba. Drugi je da je zdravo, znači bez ikakvih zdravstvenih ili razvojnih problema, i treće, kako vi rekoste, da ne bude tamnoput. I to jeste pretežno želja naših usvojitelja. Kada kažem da imamo oko 630 porodica u jedinstvenom registru i kada imamo 80-ak dece podobne za usvojenje, odmah ću vam reći da je taj odnos još drastičniji kada se uporede iskazane želje potencijalnih usvojitelja sa karakteristikama deteta koje mi imamo na evidenciji u jedinstvenom registru. Skoro 50% dece u jedinstvenom registru su romskog nacionalnog porekla. Drugi deo ili u okviru tog dela su uglavnom deca sa određenim zdravstvenim i razvojnim problemima. Najlakše nam idu najlakše odlaze na usvojenje deca niskog kalendarskog uzrasta, za koje mi još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći kakvih su razvojnih potencijala i tako dalje, ali tu naši potencijalni usvojitelji ulaze u takvu vrstu usvojenja. Tako da baš i nije tako idealna slika oko usvojenja. Onda neko od stručnjaka, ali ja bih to zamolio koleginicu psihologa koja je sa nama ovde u studiju, da obrazloži, ali pokuša obrazloži pravu motivaciju potencijalnih usvojitelja kada ulaze u postupak usvojenja, imajući verovatno i ove sve činjenice u vidu. Svakako tu ima raznih motiva i on nikad nije jednoznačan. Postoje više motiva, ali ona bi to možda mogla najbolje.
Gospođa Radović.
Pa postoje u stvari da ništa ne razmišljamo, imamo do istraživačkim putem smo zapravo došli do dva tipa praktično usvojitelja. Jedan tip koji veoma dugo ostane u okviru tih medicinskih institucija, koji pokušava da zapravo dođe do svog biološkog deteta, i to su godine i godine zapravo provedene i gomile para potrošene na taj pokušaj. Imamo onu grupu, drugu grupu usvojitelja koja je mnogo kraća u tom postupku, koja pokušava zapravo do neke granice i onda zapravo jednostavno se skrene, dakle, ka ovom putu usvojenja, koji je takođe isto trnovit i veoma težak. Mi smo praktično videli da kod ove prve grupacije ta motivacija da dobiju svoje biološko dete je prevashodna i to je taj jedan cilj, znate, a onda imate 50 godina i dobijete vaše biološko dete, a ono počne da trči za neku godinu, treba stići to dete, treba preživeti pubertet kad ste vi 60 i neka dete 13 i tako dalje, a imamo ovu, znači drugu grupu koja mnogo brže to seče, koja ulazi u tu proceduru osvijenja i njima je zapravo cilj gajanje deteta. Tako da kažem, istraživačkim putem došli smo do te, da kažemo, uslovno rečeno neke dve grupacije, ali to je uvek, da kažemo, pomešano, jel?
A koliko oni u tom nekom početnom periodu, dakle, razmišljanja uopšte i premišljanja, koliko negde preispituju svoju roditeljsku sposobnost, mogu to tako da nazovem, i to da li će se uklopiti, da li će znati da odgovori, da li će biti u stanju da odgovori na sve potrebe deca?
Tu im veoma pomaže proces procene. Znači, kad je procena obavezno uvedena, prosto je praksa bila različita, mislim da i sad različita, evo, tu su kolege mogu da kažu, jer šta se ispostavilo? Mi zapravo smo pružamo komplementarni deo usluga sistemu, znači, kada usvojitelji usvoje dete, njima je potrebno jako puno pomoći i mi radimo onda sa njima, naravno, usluge pružamo potpuno besplatno i iz tog rada smo se potpuno uverili koliko su ti postadoptivni servisi potrebni. Videli smo, na primjer, iz razgovora sa usvojiteljima, tamo gde su oni pripremu odradili u okviru neke veće grupe, gde ona trajala dugotrajnija, ne samo osnovnih, ili još uvijek onih osnovnih pet sastanaka, Dragane, po zakonu za usvojitelje.
Ne, ima po onom zakonskom aktu gde je utvrđen program obuke, odnosno ove škole za roditelje, kako ja zovem.
A negde se to dešava da, na primjer, nema centar dovoljno, zavisi sad prakse, kažem, i različite, u zavisnosti od brojeva, jel? Gde praktično su centri se snašli pa su vodili neku vrstu razgovora pojedinačnu sa ljudima i tako. To prosto nije dovoljno, ali sama procena, bez obzira kako se odradi, ona uvede ljude u taj proces. Međutim, ljudi vam se razlikuju po zrelosti. Mi smo imali jednu situaciju koja je za nas, kao profesionalci, bila užasno teška, u kojoj smo pozvani vrlo kasno, znači centar nas je uključio vrlo kasno, dete je starije kalendarskog uzrasta sa više teškoća, više separacije u životu, bilo i u institucionalno smešteno jedno vreme, znači dete sa mnogo više rizika, gde je pokušana adaptacija i da je zapravo ona, znači mi smo, da kažemo, došli u periodu kad su se oni već bili umorili od tih teškoća deteta, a imali smo i tu jednu potpunu, da kažemo, različitost motivacije i jednu zrelost kod partnera. I onda su na kraju oni bili u poziciji da se oni da se razdvajaju ili dete, i na kraju, nažalost, to dete je vraćeno. Na svu sreću, ajde, istovetnu hraniteljsku porodicu, pa smo tu pomagali detetu i porodici, ali to su za dete strašne rane. To je prosto onako, zbog toga upravo usvojitelji treba zaista da iskoriste tu pripremu, da prosto uđu u taj proces, da vide oni da li to mogu.
Jer da se dogovore jednog, sami sa sobom.
Iza jednog takvog neuspeha svima je zapravo strašno.
Ali tu nije samo taj proces pripreme i obuke i procene stručnjaka u organu starateljstva, to su oni nalazi psihologa, pedagoga, socijalnog radnika, pravnika i tako dalje. I to ova obuka i škola za roditelje, postoji još jedan zakonski obavezan vid pre usvojenja, gde se kroz podršku, praćenje i procenu gleda ta konkretna podobnost. To je taj adaptacioni period koji je po porodičnom zakonu obavezan i on može, traje 6 meseci, najduže do 6 meseci. Kroz taj intenzivni period praćenja i podrške potencijalno usvojiteljskoj porodici i detetu, ali pre svega čini mi se detetu, se stiče određene veštine i znanje roditeljstva koji će svakako koristiti u onom trenutku posle zasnivanja usvojenja.
Neka to bude uvod za drugi deo razgovora. Čućemo jednu muzičku numeru i blok reklama, pa nastavljamo. Dakle, usvajanje dece u Srbiji, tema Radio Beograda 1 ovoga prepodneva, i brojevi telefona otvoreni za sve vas i vaša pitanja, 322-5299 i 322-5499, još jednom 322-5299, 322-5499, Beograd 1.
Ljubim Eko.
U čast 150 godina Srpskog narodnog pozorišta. Beogradska premijera operskog spektakla Pikova dama Čajkovskog 31. marta u Sava centru. Orkestar, hor, balet i solisti Srpskog narodnog pozorišta i gosti iz Beograda, Hrvatske i Belorusije. Dirigent Aleksandar Anisimov, reditelj Oleg Melnikov.
Tridesete za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u Areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a.
Moje bivše devojke, sad su tuđe žene i nijedna više ne misli na mene. Uglavnom je lepo kad si mlad.
Boris Bizetić.
Nove pesme.
Iz mog iskustva to je osobina.
Album.
Retroaktivan. PGP RTS.
Uvek sam znao tvoju adresu.
Eko.
Darovnica,
dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 31. marta u Staru Pazovu. Merima Njegomir, Cune Gojković, Izvorinka Milošević, Brankica Vasić-Vasilisa, Gordana Lazarević, Jasna Kočijašević, Raša Pavlović, Rade Jorović, Dobrivoje Topalović, Dragoslav Mihajlović-Kanarinac, Mlade zvezde Radio Beograda, Marija Jovičić, Andrijana Kuveljić, Hamen Alić, Biljana Ćirović uz Veliki narodni orkestar RTS-a od 20 sati u Centru za kulturu Stara Pazova. Darovnica Radio Beograda 31. marta pred građanima Stare Pazove u direktnom radio i TV prenosu i pred slušaocima i gledaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 31. marta u Staroj Pazovi. Vaš
Radio Beograd.
Slušate prvi program Radio Beograda.
17 minuta do 11 časova. Govorimo danas o usvajanju dece u Srbiji. Naši gosti, načelnik u Ministarstvu rada i socijalne politike, gospodin Dragan Vulević, Branka Radović, psiholog u Asocijaciji za alternativno porodično staranje o deci Familija i socijalni radnik u Centru socijalni rad grada Beograda, gospođa Biljana Pavlović. Gospođa Pavlović, evo, gospodin Vulović malo čas reče, bitan je taj proces prilagođavanja koji, rekao ste, do 6 meseci može trajati po zakonu. Kako se zapravo, kada se neko javi, kada krene ta procena, kako se bira dete za određeni par i kako ide taj, to upoznavanje? Koliko često oni viđaju dete, kako se približavaju jedni drugima?
U jedinstvenom registru, kao što je gospodin Vulović pomenuo, postoji evidencija, znači, potencijalnih usvojilaca i potencijalne dece, jel? I organ starateljstva, Centar za socijalni rad, radi jednu veoma složenu, da tako kažem, dijagnostiku. To je jedna, nešto što mi zovemo komplementarna podobnost, odnosno izbor kompletnog, konkretnog usvojiteljskog para za konkretno dete. Mi tu dajemo prioritet, naravno, interesu i potrebama deteta. Hoću da kažem da mi biramo određen usvojiteljski par za koji procenjujemo da može da bude adekvatan za bavljanje tim detetom. On može biti iz našeg centra za socijalni rad ili nekog drugog, znači ukoliko se nisu obrađeni u našem centru za socijalni rad, mi zaista moramo veoma dobro da se upoznamo sa tim ljudima. To po pravilu i nije jedan usvojilački par, znači mi sa jedinstvenog registra biramo jednu grupu kandidata koju pozivamo i s njima obavljamo razgovore, pribavljamo njihove obrade u procesu podobnosti za usvojenje iz nadležnih centara za socijalni rad i vršimo taj izbor. Međusobno prilagođavanje zapravo počinje sa prvim kontaktom koji se posebno priprema, znači organizuje i priprema prvim kontaktom između potencijalnih usvojaca i deteta, koji se dešava u sredini u kojoj se dete nalazi, znači u ustanovi socijalne zaštite ili hraniteljskoj porodici. Kvalitet tih kontakata je nešto na čemu mi u svakom slučaju radimo, ali broj kontakata, dužinu kontakata i nekakav trenutak kada ćemo se odlučiti da potencijalni usvojioci mogu da preuzmu dete na adaptaciju, zapravo određuje dete. Ono nam na različite načine pokazuje kada je uspostavilo kontakt sa potencijalnim usvojiocima na pravi način i kada je na neki način, mi to kažemo, spremno eventualno da pređe u porodicu potencijalnih usvojioca. Adaptacioni period je takođe veoma važan period. Dete za to vreme boravi u porodici potencijalnih usvojioca. Mi za to vreme ne prestajemo sa radom, znači mi pratimo adaptacioni period. To je period u kome takođe usvojioci mogu da postave neka dodatna pitanja i mogu da dobiju, da tako kažem, dodatnu neku našu podršku vezanu za neka konkretna pitanja bavljanja detetom i nekakve nove dileme koje se pojave. On po zakonu može da traje najduže 6 meseci, mi skoro nikada ne praktikujemo adaptacione periode kraće od 3 meseca i radimo jednu vrstu takođe procene kako je taj adaptacioni period protekao sa svih aspekata i tek kada se uverimo da se između deteta i potencijalnih usvojilaca uspostavio jedan odnos koji otprilike odgovara jednom odnosu prirodnih roditelja i deteta, mi se odlučujemo za ovaj svečani čin zaključenja usvojenja.
Gospodine Vuloviću, kada dođe do usvojenja, da li se i kako i koliko često kontroliše život deteta u toj porodici ili ne?
Vi mislite nakon zaključenog, zasnovanog usvojenja. Samim činom zasnivanja usvojenja uspostavljaju se odnosi roditelja i dece. I kao svaka druga porodica koja eventualno može da ima određene probleme u organizaciji života, u vaspitanju, podizanju deteta, organizovanju zdravstvene zaštite, svi servisi koji su omogućeni prirodnoj porodici, po znacima navoda prirodnoj, jer i ovo je za mene prirodna porodica, su dostupni i usvojiteljskoj porodici koja je usvojila određeno dete. Posebna kontrola i kako bih rekao, nadzor nad tom porodicom ne postoji. A zašto je to tako? Mnogi postavljaju pitanja, pošto u nekim zapadnim zemljama, pa i u Americi postoje ti post usvojiteljskih nadzori i kontrole. Naprimjer, u Americi to traje od 6 meseci, negde godinu dana, u Švedskoj 3 godine su dužni da dostavljaju određene izveštaje o napretku i razvoju deteta. Ja mislim da ovaj naš proces koji još možda treba da bude proces izbora, utvrđivanje opšte podobnosti i utvrđivanje konkretne podobnosti, još nešto malo rigorozniji, čini mi se, ili stručno zasnovaniji, i da u tim slučajima ja cenim da nema potrebe raditi naknadnu kontrolu. Jer šta je to? Ako smo sve dobro odradili, zasnovali usvojenje, konstatovali potrebe deteta, konstatovali potencijale roditelja, uspostavili tu konkretan odnos, zašto bi se sad posle mi mešali u nešto što je prirodna porodica? Ukoliko je potrebno, svi servisi, pa i centar socijalni rad, zdravlje, svi stoje na raspolaganju.
Ali u svakom slučaju, i kad govorimo o biološkim roditeljima i njihovoj, dakle, biološkoj deci, sigurno da svaki roditelj u nekom trenutku ima neku prepreku, neki problem na koji naiđe s decom u njihovom odrastanju, razvoju, sigurno. Ne zna kako da izađe na kraj, pretpostavljam da nema roditelja, kad bi bio iskren, koji bi mogao da kaže da mu se to nije desilo, ali gospođo Radović, pretpostavljam da onda oni koji su usvojili dete možda imaju, i to je opet ljudski, neki strah da priznaju da su naišli na problem koji možda ne znaju sami da reše, jer se možda plaše da će im neko oduzeti to dete ili ne.
Pa jeste, strah jeste zaista prisutan i zato smo mi zapravo i činjenica da postojimo značajno jedan resurs podrške za usvojitelje. Kao što kaže gospodin Vulović, zapravo kontrola je, radimo proces i sve, ali praktično to kasnije treba da se pretvori u jednu podršku. Vi, na primjer, u Velikoj Britaniji imate mogućnost, odnosno kada se dogodi usvojenje i praćenje i tako dalje, onda taj zaduženi radnik kaže usvojitelju, možete očekivati te probleme, može se desiti o to, resursi su vam zapravo ti. U Holandiji su, upravo zbog toga što su videli da i to, da kažemo, inostrano usvojenje dece određenih karakteristika uzrasta predstavlja veliki rizik po njih i skupo ih košta, što se tiče jel, servisa posle koje moraju da plaćaju za tu decu. Oni su tu restriktivni oko toga do kog uzrasta možete usvojiti dete iz inostranstva, ali zato kad dete dođe u porodicu, oni idu ne da kažemo ni kontrolorski, ni znači niti da kažem sad terapijski, nego i čisto edukativno u tim prvoj godini života idu s jednim paketom materijala kojim zapravo omogućavaju svojiteljima da se bolje pripreme, da bolje uspostave kanal sa detetom i tako dalje. A dakle to sve pričamo o tom početnom periodu, znači potrebno je i da kažemo praćenje kroz tu adaptaciju, potrebna je podrška i u prvim danima. Ona se pokazala posebno ako je u tom početnom periodu da štedi posle ove vreme i prosto umanjuje teškoće. Znači, što se više odradi na početku, kasnije zapravo je bolja situacija, ali znate kako, sa decom nema zauvek srećnog rešenja. Znači, kako vreme idu, veliko dete, veliki problemi, mislim, ove prohoda.
S kojim se problemima vama javljaju pa, roditelji?
Sa veoma različitim. Znači, prvo, ono što je naše iskustvo bilo neverovatno kad smo počeli pre 6 godina da radimo individualno i grupno sa usvojiteljima. Tolike godine mi radimo grupno s decom, sa roditeljima, sa hraniteljima. Mi nismo te prve sastanke grupa mogli završiti. To je bila jedna, što bi rekli Englezi, endless story. To je trajalo i trajalo. Oni su ljudi prvo bili željni da razmene negde svoje iskustva i šta su prošli kroz proces usvojenja i da se ispričaju, razmene sa sebi sličnima, a posle niste mogli da živite zapravo od pitanja. Jedno od najvažnijih pitanja jeste kada kažem detetu, kako da kažem, koje su to čarobne rečenice. Onda mi uvek kažemo, nema čarobne rečenice. Bitno je da vi prvo sa vašim partnerom, vašim ukućanima popričate. Da, što kaže gospodin Vulić, to je usvojenje jeste prirodna porodica. Znači, to je jednako dobar način da postanete roditelji. Morate zapravo da se smirite, da redukujete vaše strahove, dubioze i onda zapravo da krenete u komunikaciju sa detetom, jer ako vi napeti krenete u to, dete će osetiti, znači ne razume kognitivno, će osetiti da to nešto strašno i tako dalje. Znači da prvo se oni dobro pripreme i da umesto da to shvate kao saopštenje, da shvate kao kontinuiran razgovor. Zatim otkrili smo da jedan od vrlo čestih problema gde nas pitaju za decu do polaska u školu, a to je sisanje palca kod dece. Videli smo da bez obzira da li je, imali smo dece koje su usvojene sa 3 meseca i 5 i 9, i posebno ako je dete bilo u instituciji to vreme, znači ta deca uporno, dugo, frekventno sisaju palac, vi to ne možete uopšte, mi znamo gomilu tehnika kako se to odučava. Kod ove dece su one, gotovo sve su podjednako neuspešne, znači, inače do 4. godine se to može tolerisati, to sisanje palca, ali posle zapravo pravi probleme u razvoju vilice i treba, jel, reagovati, znači. Tako da smo tu prosto morali da sasvim razvijemo neke nove strategije šta raditi sa tim i kako pružiti da kažemo podršku usvojiteljima, da ne pričamo da imamo usvojitelje koji su usvojili decu sa nekim da kažemo posebnim potrebama, sa nekim teškoćama u razvoju, da veliki broj njih nailazi na, da kažemo, od strane tih medicinskih ustanova na jedno nerazumevanje, znači, nego kao pa šta ste to uzeli, tako. Mislim, znate, vrlo onako obeshrabrujuće. Onda, sad je dobra praksa što sve manje imate bebica u ustanovama, znači oni idu u hraniteljsku porodicu, ali ako se otegne postupak, a to je sve život i realnost da se dešava, ne možete pronaći roditelje, već sa 2-3 godine ako se radi separacija, to je veliki stres za to dete. Znate, a da ne pričamo da normalno, ne, posebno ako su deca imala puno promjena sredine, dug boravak u ustanovi i neke traumatične događaje, kod njih je problem da nedostatak ljubavi je uticao na razvoj njihovih kognitivnih funkcija. To su deca, znači veliki broj njih normalna inteligencija, ali prosto to nije se razvijalo jer nije bilo podsticaja stimulacije i onda imamo teškoće u učenju. I onda najveći problem što naši usvojitelji, kad dete treba da pređe na formalne operacije posle 5. godine, jao, pa ne uči, pa problemi, a to zapravo ide iz tog paketa vezano za njihov razvoj. Onda ih mi uvek učimo, pa važnije zapravo da to dete bude voljeno, da bude produktivno građanin, nego nećete od njega praviti Einsteina. Znači, bitno je da tu negde umere svoja očekivanja.
Svakako vrlo složen odnos. Došli smo do samog kraja razgovora, evo dosta slušalaca je zvalo i pitalo, pa da ne ostanemo dužni bar za taj deo velikog broja pitanja koje se tiču bioloških roditelja. Gospođo Pavlović ili gospodine Vuleviću, pretpostavljam vas dvoje možete dati odgovor. Da li usvojitelji znaju ko su biološki roditelji i ko čuva podatke o biološkim roditeljima? Gospodine Vuleviću.
U postupku usvojenja nema tajni ni za potencijalne usvojitelje, ni za okolinu. Ne bi trebalo da bude tajni. Tako da su roditelji uvek moraju, potencijalni usvojitelji uvek moraju biti upoznati sa svim karakteristikama deteta, njegovim razvojnim potencijalima, sve što je u okviru procene za dete, o njegovom biološkom poreklu, o njihovim elementima zdravstvenog stanja, odnosa porodice, iz kakve porodice, zašto, kako, znači o svemu ono mora biti upoznato, jer onda je kada barataju i potencijalni usvojitelji sa potpunom informacijom o karakteristikama deteta, mogu doneti autentičnu odluku da li žele da uđu u postupak usvojenja baš tog deteta. Jer ima nekih slučajeva gde oni uđu u postupak i tek kad saznaju o nekim karakteristikama koje oni autentično ne mogu da prihvate, a kada ne prihvati jednu karakteristiku deteta,
to je već veliki problem u čitavom odnosu. I gospođo Pavlović, pitaju takođe slušalci, da li dete pre 18. može upoznati ukoliko izrazi želju svoje biološke roditelje?
Može.
15. godina kada dete ima pravo da iskaže, da ima uvid u svoju dokumentaciju u usvojenju i da zahteva kontakt sa prijateljom.
Možemo da ne savjetujem.
Pre 18. Hvala najlepše što ste bili gosti Radio Beograda jedan danas. Sa nama su bili načelnik u Ministarstvu rada i socijalne politike, gospodin Dragan Vulević, socijalni radnik u Centru za socijalni rad grada Beograda, gospođa Biljana Pavlović, i psiholog u Asocijaciji za alternativno porodično staranje u deci i familije, gospođa Branka Radović. 3 minuta ostalo do 11 časova, kada će ćete na talasima Beograda 1 čuti vesti, onda nastavljamo pravila. Ti same svoj put pronalaze, pitaš se gde smo to i šta radiš tu, zašto takva sam. 11:08, ovo su pravila Radio Beograda 1. Od 10 sati govorili smo o usvajanju dece u Srbiji, čuli ste šta naš zakon kaže i kako funkcioniše uopšte taj proces izbora deteta, prilagođavanja, proces usvojenja i zašto je usvojenje jedan vrlo kompleksan odnos i šta ga sve karakteriše. Naš sledeći sagovornik, pa na neki način na ovu temu, gospođa Mila Vuković Jovanović, rukovodilac stacionara za majku i dete u okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Centru u Zvečanskoj, jest, tako nam je svima prepoznatljivije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Zapravo do nedavno, do možda pre nekoliko godina, najviše dece koje su bivalo usvojene je prethodno bilo u Zvečanskoj. E, rekli ste mi da to sada nije slučaj. Čemu se radi?
Tako je, pa Zvečanska je zaista tradicionalno u javnosti prepoznatljiva kao ustanova iz koje se realizuje najveći broj usvojenja. Razlozi za to i jesu zato što je ona tradicionalno i bila ustanova za zaštitu dece bez roditeljskog staranja, i to kada govorimo o Zvečanskoj u smislu organizacione jedinice stacionar za majku i dete, onda su tu bila zbrinjavana deca najranijeg uzrasta, od samog rođenja do 3. godine starosti, koje su imala neke karakteristike prosečnog uobičajenog razvoja, bila lišena roditeljskog staranja i čiji je status u ovom periodu često bio regulisan time što su ona postala pravno podobna za usvojenje. I odatle iz stacionara njihova zaštita trajno rešavana ovim oblikom zaštite. U tom smislu stručni radnici i ceo tim koji radi u Zvečanskoj ima dugo tradicionalno iskustvo u radu sa decom najranijeg uzrasta i usvojiteljskim porodicama, počevši od procene razvojnih karakteristika dece, zdravstvenog statusa, informisanja budućih roditelja o tim karakteristikama, njihovim specifičnostima i doprinosa u pravljenju najidealnijeg mogućeg sparinga prema potrebama deteta sa budućim roditeljima, kao i u onom periodu podrške koja je potrebna prilikom uzajamnog upoznavanja i približavanja deteta sa porodicom.
Koliko je dece ranije, recimo godišnje ili u nekom proseku, bivalo usvojeno, dece iz Zvečanske, a koliko je to sada i zašto je sada mnogo manje?
Dakle, ranije to zaista bio je znatno veći broj nego što je danas. Razlozi koji danas definišu rad ustanove su pre svega ti što nas mreža ustanova socijalne zaštite, koja će ući kao podzakonski akt u novom zakonu o socijalnoj zaštiti, zapravo definiše kao ustanovu koja zbrinjava decu sa smetnjama u razvoju, i to uzrasta do 10 godina. Ova deca kojih već sada ima u stacionaru 150, što praktično predstavlja pun kapacitet kako mreža ustanova reguliše, nažalost još uvek među potencijalnim usvojiteljima ovde u našoj zemlji, dakle domicilnim potencijalnim usvojiteljima, nemaju svoje buduće roditelje, zato što ne postoji, da kažem, zrelost društva, ni materijalna, ni socijalna, ni kulturološka za usvajanje dece sa smetnjama u razvoju. Veliki pomaci rade se na polju razvoja hraniteljstva, specijalizovanog hraniteljstva i zbrinjavanja dece sa smetnjama u razvoju u okvire hraniteljskih porodica, što predstavlja okruženje izbora za razvoj svakog deteta, ali su i tu pomaci ipak nedovoljni da bi sva deca kojima porodica treba bila zbrinuta. U tom smislu institucija je još uvek pred ogromnim izazovom da decu koja su nekako dvostruko i na više nivoa deprivirani, počevši od toga da u karakteristikama svog razvoja imaju značajna ograničenja u svim oblastima razvoja, do toga da odrastaju u instituciji, da decu koja su na taj način u nepovoljnoj situaciji i vulnerabilna zapravo podrže i podignu kvalitet života dece. To je stvarno veliki izazov za ustanovu.
A znamo svi da je negde najlošija situacija po dete da odrasta u ustanovi, jel?
Jeste. I ljudi koji rade u instituciji to mogu pored značajnih teorijskih znanja u ovoj oblasti da jednim živim iskustvom i potkrepe kao tačno i kao činjenično stanje. Međutim, ova realnost da još uvek deca jesu u ustanovi obavezuje i same ljude u ustanovi, čega su oni jako svesni, ali i širu društvenu zajednicu i državu da osmisle kako će ustanova da se izbori sa ovim izazovima institucionalizacije. U tom smislu mi imamo čitav, da kažem, osmišljen program rada sa decom, počevši od toga da ljudi koji su neposredni nosioci brige o deci, dakle odgajatelji, imaju jednu specifičnu ulogu i pred njih se stavlja jedan poseban zahtev da celovito odgovore na potrebe deteta time što će prihvatiti svoju odgajateljsku ulogu i svoju ulogu zamenskog roditelja, razvedi specifičan i poseban blizak odnos sa detetom i na nivou zadovoljavanja ovih emocionalnih potreba dete osnažiti za učenje u skladu sa njegovim kapacitetom. Neki naši dalji takođe planovi jesu da pored ovog, da kažem, bazičnog tretmana koji će se realizovati kroz ovaj posebno blizak odnos, a preko osoblja koje treba da se senzibiliše specijalizovanim treninzima za senzibilizaciju prema potrebama dece, da razvijamo već postojeće stručne timove koji mogu nekakve specijalizovane tretmane da obezbede za decu u okviru medicinske službe koju sačinjavaju pedijatri, fizijatri i nutricionisti, preko logopedskih tretmana, defektoloških i drugih specijalizovanih tretmana koji će pomoći razvoju dece. Dalje, neki planovi jesu da da decu uključimo u sve one sadržaje koje postoje na nivou lokalne zajednice, a koji bi obezbedili integraciju dece u društvenu sredinu i njihovu mogućnost da kao i druga deca koriste ono što postoji i razvija se u društvenoj sredini. To konkretno znači da decu uključimo u predškolske ustanove, jer to su sad deca koje su na starijem uzrastu, kao što sam rekla, do 10. godine života, da pohađaju razvojne grupe ili inkluzivne grupe u predškolskim ustanovama, da šire time svoja socijalna iskustva i iskustva u pogledu učenja i osamostaljivanja. Za to nam treba velika pomoć, ja se ponovo vraćam na to, i društva i države, zato što je neophodno da deci obezbedimo školski prevoz ili posebne kombije koji ćemo omogućiti da koriste sve ove sadržaje u lokalnoj sredini.
Koliko je dece sada kod vas u centru?
200 dece ima sada u centru. Od tih 200 dece, 150 dece ima smetnje u razvoju.
I pretpostavljam da oni koji su u neposrednom kontaktu s decom, odgajatelji ste ih nazvali, pretpostavljam da oni nemaju osjećaj da dolaze eto na posao i na neku smenu koju će odraditi. Vi ste i pominjali zapravo taj jedan blizak odnos koji se stvara i pretpostavljam da se deca i tekako vezuju za one koji sa njima rade.
Jeste, i nekako celovita stručna podrška koja postoji interno u okviru stacionara je upravo usmerena na to da ljudi u neposrednom radu osnaži da imaju kapacitet da uđu u ovakve bliske odnose, a na određeno vreme. Čime će u stvari uliti jednu posebnu snagu u dece, snagu u decu koja njima ostaje za ceo život. Snagu da uspostavljaju kvalitetne odnose i sa drugim ljudima, sa svojim roditeljima, sa budućim hraniteljima, eventualno usvojiteljima.
Kako deca reaguju? Mislim, svako dete kao i svako odrasla osoba priča za sebe.
Deca,
postoje otvorenije, zatvorenije deca, ali postoji neko dete koje prosto umilja to i uspostavi vrlo lako odnos sa svima, ili neko dete koje onako
jeste, baš je tako, i sad ste opet pomenuli još jedan izazov institucije. Prosto ta umiljata, responzivna deca vrlo lako i vešto dođu do količine potrebne individualne pažnje koje im obezbeđuje pravilan razvoj. Nas brinu ona deca koja imaju manje kapaciteta da izazovu pažnju odraslog, što je posledica nekakvog osnovnog problema koji imaju u vezi sa svojim zdravstvenim i razvojnim statusom. decom i mi na našim, da kažem, timskim i stručnim sastancima stalno razgovaramo i planiramo kako ćemo mi ostati responzivni i prema onoj deci koje su u riziku da budu manje primećena ili da u najgoroj varijanti ostanu nevidljiva. Tako da to jeste još jedan izazov institucije. Proleće je pred nama, mi prosto tek sada se suočavamo i sa tim da nam treba ogroman broj pomagala kako bismo decu izveli napolje od onog dvorišta koje Zvečanska ima i koje je sjajan resurs na raspolaganju, pa do neke lokalne sredine, parka, ne znam, Knez Mihajlove, Zološkog vrta, Ade Ciganlije. Ja moram da kažem da i tu se suočavamo sa velikim brojem problema, prosto procedure u okviru zdravstva su izuzetno zahtevne da bi se obezbedila pomagala za decu. Bez kolica ova deca su osuđena da borave u zatvorenom prostoru, tako da eto nekako ne bih da zvučim pesimistično, ali
to su sve neki problemi koje vi morate rešavati i rešiti.
Da.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 danas. Sa nama je bila Mila Vuković-Ivanović, rukovodilac stacionara za majku i dete u okviru centra u Zvečanskoj. Radio Beograd 1.
Svako te pominje i svako briga je, šta se to desilo sa nama? Pomislim poziv je tvoj, a sam da ne znaš ni broj, šta se to desilo sa nama? Da vjerujem, samo da ljubim te, drugi te kradu od mene, ja ipak nadam se.
Prvi program.
Slušajte pravila Radio Beograda 1, 11 je časova i 28 minuta. U ovom trenutku u emisiji nam se pridružuje putem telefona i gospodin Vide Radulović, zamjenik direktora Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici. Dobar dan, gospodine Raduloviću.
Dobar dan i vama.
Hoćete li nas malo upoznati sa Dečijim selom u Sremskoj Kamenici? Koliko dece se nalazi u selu? Kako oni žive? Kakvi su sve sudbina? Koje su njihove potrebe?
Dakle, Dečije selo je jedna od ustanova socijalne zaštite u Republici Srbiji koja zbrinjava decu bez roditelja i roditeljskog staranja. Dečije selo postoji na ovom prostoru već od davne 75. godine, znači prošlo je oko 35 godina postojanja. I izgrađeno je po ugledu na druga dečja sela u svetu koji danas ima blizu 500, naime prošle godine je sagrađeno 500 dečije selo u Kolumbiji. To je jedan lep prostor, uređen na 3,5 hektara nacionalnog parka, izgrađeno je 15 objekata, od kojih 13 kućica za život i odrastanje djece i mladih. Kuće su komfortne, imaju preko 180 metara kvadratnih korisnog prostora, što pruža zaista jako dobre uslove za život mladih.
Ko vodi računa o deci? Koliko osoba?
Pa, u deci vode računa vaspitači i negovateljice koji su tu prisutni 24 sata. Znate kako, to je raštrkan jedan prostor. Dečije selo se razlikuje od drugih ustanova socijalne zaštite, u stvari poltone i od drugih dečjih sela. potpuno je autentičan po konceptu i statusu. Znate, te 13 porodičnih kuća, kuće su stvari porodice, gdje živi 8 do 12 dece, uzrasta, različitog pola. Tako da, kažem, to je jedan 24-časovni rad, intenzivan, tako dalje.
Koliko je vremenom dece prošlo kroz selo? Da li vi ostajete u kontaktu sa decom? Pratite
pa,
njihovu sudbinu?
Za ovih 36 godina prošlo je 850 mladih, ne računajući djecu koja su bila ovde, koji je ratni vihor donio ovde od 1991. i 1992. godine, njih je bilo preko 450. Tako da smo u jednom trenutku imali duple kapacitete na ovom prostoru. U 1992. godine živjelo 300 mladih, iako je kapacitet bio samo za 180 mladih. Tako da je taj kapacitet danas manje. Mi imamo danas ovde 110 djece, ovde na ovom prostoru u Sremskoj Kamenici. Međutim, ono što čini autentični dečje selo jesu u stvari alternativni programi i mnogobrojni programi koji rade sa decom. Jednostavno, osjetili smo potrebu da je najvažnije u životu mladih ljudi onaj period njihovog života kada treba da napuste instituciju. Znate, sve ovo lako, do sada, da li dete živi u boljoj ili slabijoj instituciji, ne slabijoj, kažem, sve to, oni tu neće biti niko ni gladan, oni će ići tu, završit se neke škole i tako dalje. Međutim, jedan od najvećih problema, u stvari, dece koja su u sistemu socijalne zaštite, a posebno institucionalne zaštite dece, jesu u stvari odgovor na pitanje gdje je posle završenog profesionalnog osposobljavanja, posebno ako se zna da neka to bude prepunoletstva. U našim uslovima to je rijetko kad prepunoletstva, zato što mi smo insistirali na tom procesu obrazovanja, iako smo vaspitna ustanova, iz razloga što smo osjetili potrebu da deca moraju da završe bar srednju školu, bar trogodišnji stepen srednje škole, ako ne, i četvrogodišnji na fakultetu. Mi danas imamo 16 studenata, to je, reći se, za jednu ustanovu socijalne zaštite jedan veliki uspjeh, razumete. Tako da kažem da je to jedan važan i ključni trenutak kod mladih kada napusti instituciju gdje čitav dotadašnji rad može da zaustavi njihov proces sticanja nezavisnosti i samostaljivanja. I to još nekada može biti velika opasnost za mlade koji imaju nedovoljne kapacitete prilagođavanja, jer može izazvati krizu kao i upadanje od nekog delikventnih ponašanja. Znate, ako dete nema oslonac kada napusti instituciju, onda to nije dobro. Ono što je najveći problem danas kod mladih, uopšte kod mladih, kod nas takav problem nije, jer smo mi, ne možda, nego smo sigurno jedina ustanova ovakve vrste koja ima organizovanu pripremu mladih za samostalan život. Ne možemo kažemo u potpunosti, ali definitivno jeste. Šta podrazumijeva organizovana priprema mladih? Organizovana priprema mladih podrazumijeva kada dete napusti instituciju, kada treba da napusti instituciju, da ima neki produženi boravak, godinu, dve ili tri dana, da za vrijeme tog produženog boravka da mu nađete posao. Da mu nađete posao. Tako da je to jako važno da bi on mogao lakše stati na noge, ono što se kaže. I mi će biti tu činjenicu, mi smo stalno radili na tim programima egzistencijalne podrške. I zaista su zaposleni ustanovi dali maksimalni napor da učinimo još jedan korak u osnovu njihovom samostaljivanju. Šta je bitno danas napomenuti za mlade koji odrastaju u ovakvim ustanovama? Upravo su ti programi. Mi imamo jedan fantastičan program koji niko nigdje ne pominje, taj program. Imamo program, imate Delta humanitarni fond. U okviru tog Delta humanitarnog fonda postoji program Fond za budućnost. Taj program Fond za budućnost obuhvata mlade, on podrazumijeva svaki program profesionalnog razvoja djece na završnim godinama srednje škola. Šta je cilj ovog programa? Cilj je programa da prolaze program poslovne obuke i oni su i za te zadnje dve godine boravka u programu, oni su stipendirani od strane ovog fonda. Znate, to je nešto što jako dobro za djecu, to je nešto što ne postoji na našem prostoru. E to je ono što je, možemo da kažemo da je to organizovana priprema mladih za samostalan život. Šta je ovdje još bitno napomenuti? Da je upravo bitno napomenuti da u poslovnim centrima Delta Holdinga ti se mladi ljudi zapošljavaju, naravno oni koji hoće.
U svakom slučaju, dakle, pružate im podršku i kada izađu iz vašeg sela i brinete o njima, što negdje i jeste cilj da ta deca ne žive u ustanovi sve vreme, a onda budu prepuštena sama sebi. Hvala, najljepše bio ovo zamenik direktora Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici i gospodin Vide Radulović, a ima simbolike u tome što se Dečije selo nalazi u Sremskoj Kamenici, jer je u njoj, kažu, oduvek vladao kult deteta. Podsjetiću vas ovde dugo živeo i puno ostavio deci, Jovan Jovanović Zmaj. Ovde su živjeli i deca siročad iz Prvog svetskog rata, o kojima se brinula velika dobrotvorka i humanista Darinka Grujić, dvorska dama kraljice Marije Karađorđević, kao i Amerikanac John Frottingham, koji su osnovali dom srpsko-američkog prijateljstva. 24 minuta je ostalo do 12 časova. Vi pratite prepodnevni program Radio Beograda 1.
Prvi program Radio Beograda.
Pred kraj današnjeg prepodnevnog programa emisije Pravila Radio Beograda 1, volili bi da vas upoznamo i sa dečijim selom u Kraljevu. U tome će nam pomoći direktorka gospođa Vesna Mraković-Jokanović. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušacima.
SOS Dečije selo Kraljevo pruža novu porodicu i dom za koliko dece u ovom trenutku?
U ovom trenutku mi u 14 hraniteljskih porodica brinemo o ukupno 87 mališana, odnosno dece od najranijeg uzrasta pa do 19 godina, koliko ima naša najstarija devojka iz raznih krajeva Srbije.
Kad kažete u hraniteljskim porodicama, šta to konkretno znači? Deca se ipak nalaze u selu?
Da, Dečje selo Kraljevo je specifičan koncept, odnosno vid brige. Dečje selo se sastoji od 14 porodičnih kuća. U svakoj porodičnoj kući živi jedna SOS majka hraniteljica koja kao roditelj, odnosno hranitelj, brine o deci koje su joj poverena na hraniteljski smeštaj. Znači, mi smo specifična vrsta porodične brige ili hraniteljskog smeštaja, jer naša majka živi sa decom, brine o njima 24 sata, 365 dana u godini. To je upravo jeste naš osnovni cilj, da deca odrastu u jednom okruženju što sličnijem porodičnom. Naravno, nije lako brinuti o petoro, šestoro, pa i sedmoro dece. Tu je stručni, u dečjem selu se nalazi stručni tim koji pomaže kroz obuku i selekciju, izbor hraniteljica i dalje kroz pružanje podrške hraniteljskim porodicama, odnosno hraniteljicama i deci. To je socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, a po potrebi angažujemo i spoljne saradnike, logopeda, psihoterapeuta, fizijatra i ostale profile stručnjaka koji su prosto potrebni da bi se zadovoljile potrebe dece.
Da bi ona što normalnije rasla i razvijala se i odrastala. Kako izgleda njihov život? Dakle, žive sa mamom u kući sa još nekoliko dece, oni idu u obdanište, idu u osnovnu školu, uključeni su brojne sportske klubove, koliko znam.
Da, mi se trudimo da naša deca odrastaju kao i sva druga deca, u, kažem ponovo, porodičnom okruženju i oni kao i da što više učestvuju, budu uključeni u zajednicu, socijalizovane, da što manje imaju taj teret stigme, odnosno obeležje da su drugačija od druge dece. Naša deca idu u vrtić sa svom ostalom decom, škola je na nekih 300 metara od dečijeg sela, znači pohađaju našu, ajde da kažem, gradsku školu, srednjoškolci idu u srednje škole u Kraljevu. Mi ovde ne organizujemo nikakve posebne aktivnosti za decu, jer ne želimo da ih zatvaramo i izolujemo. Ako dete želi da se bavi sportom ili igra folklor ili ide na nekakve radionice, recimo u gradskoj biblioteci, onda oni to rade kao i sva ostala deca sa svojim vršnjacima. Njima dolaze drugovi, druže se, posećuju ih u porodice, organizuju rođendane i sve praznike, naravno, obeležavaju kao i sve ostale porodice.
Koliko deca ostaju u selu? Da li deca koje su u selu bivaju možda u jednom trenutku usvojena, pronalazili neku porodicu ili su do punoletstva kod vas?
Neki kriterijum za smeštaj dece u dečije selo je da to dete ne može biti zbrinuto na neki drugi način koji bi mu više odgovarao, što znači da ne može biti ili nije podobno za usvajanje, da smo upravo mi najbolji oblik brige, jer mi mislimo da kad god postoje uslovi da dete ostane da živi sa svojom prirodnom porodicom, to treba da bude tako i da onda treba pružiti podršku i pomoć prirodnoj porodici. Ako dete može i da bude usvojeno, onda je najbolji i najbrži način da ono zaista i ode na usvojenje. I tek ako se ta dva uslova ili ako ne postoji klasična hraniteljska porodica u kojoj bi recimo detetu bilo bolje, hajde tako jednostavno da kažemo, onda deca dolaze kod nas. Deca ovde ostaju dok se ne osamostale. Naravno, mi imamo tri koraka, tri faze brige. Prva je da sasvim mala deca, a imali smo i bebu, evo najmlađe dete je bilo bebica od 3 meseca i 1 dan. U porodicama ostaju dok ne napune 15 ili 16 godina, odnosno ne krenu u srednju školu. I ako su dovoljno zrele i spremne, onda započinjemo pripremu za samostalni život. Mladi prelaze u našu zajednicu mladih u kojoj ostaju do završetka svog obrazovanja. Da li će to biti trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola, da li će to biti studije, to sada zavisi od njihovih potencijala, želje da se školuju i nekih minimalnih rezultata koje postižu. Nakon toga kad završe obrazovanje, opet kažem, da li će to biti fakultet ili zanat, to zavisi od svakog konkretnog slučaja, mladi mogu da konkurišu, sada već punoletni naravno, mogu da konkurišu za treću fazu podrške, odnosno brige. To je program polusamostalnog života u kojem dečije selo negde se trudi da im pomogne da se zaposle, da reše pitanje gde će živeti, odnosno stanovati, i 2 godine ako je potrebno pruža finansijsku i savjetodavnu podršku. nakon toga naši mladi ljudi bi trebali biti već potpuno samostalni i integrisani u društvo.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Sa nama je putem telefona bila direktorka Dečijeg sela u Kraljevu, Vesna Mraković-Jovanović. 11:52, Radio Beograd 1.
Sve nežne reči sveta sačuvao sam za te u pesmama mojim. Sve nežne reči sveta da tebe meni vrate, moja čežnjo davna. Sve nežne reči sveta za duge puste sate, samoće se bojim. Sve nežne reči sveta sačuvao sam za te, moja zvezdo sjajna. Magdalena, Magdalena, moje nebo, moje sunce, moja duga. Magdalena, Magdalena, moja sreća, moja radost, moja tuga.
Šest minuta je ostalo do 12 časova. Stigli smo do kraja posljednjih pravila što se tiče meseca marta. Sa vama su od 10 bili tonmajstor Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Branislav Manojlović, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Beograda 1, slede podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta magazin U ovom trenutku. Čućemo se.
So many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind. I thought that I could never feel for you the passion and love you were.
find the sun. But I keep on hoping and praying there will be a day when we meet again. And I keep on waiting and dreaming you're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter each day.
From Sarah.